Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. Një pacient me COVID-19 në Kosovë në gjendje të rëndë. Në Kosovë, qytetarët nuk i regjistrojnë veturat për shkak të pandemisë. Presidenti Trump e konsideron nderë numrin më të lartë të rasteve me koronavirus. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës të Mërkurën janë duke u trajtuar 7 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Prej tyre njëri është në gjendje të rëndë, 3 raste janë në gjendje stabile, 2 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, si dhe 2 raste janë në gjendje më të rënduar duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv, njëri prej tyre është në gjendje kritike dhe në ventilim mekanik thuhet në njoftim. Autoritetet në Kosovë deri më tani kanë raportuar për 989 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 769 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, krerët e misioneve të BE-s, ambasadorët e Norvegjisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar, kreu i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në Kosovë si dhe menaxheri i Bankës Botërore në këtë shtet, kanë thënë të Mërkurën se mirëpresin të gjitha diskutimet për marrjen e masave me qëllim të luftimit të koronavirusit në Kosovë, teksa kanë bërë thirrje për ratifikimin e marrëveshjeve të negociuara financiare me BE-n, shtetet e saj anëtare dhe institucionet ndërkombëtare financiare. Ne e besojmë se në këtë kohë të paqartësive të mëdha, të gjitha palët duhet të lënë anash dallimet dhe të punojnë së bashku në të mirë të njerëzve, thuhet në deklaratë. Faktori ndërkombëtar duket se u është referuar negociatave të autoriteteve të Kosovës me një varg institucionesh financiare ndërkombëtare për kredi në vlerë prej 300 milion eurosh me qëllim të përballimit të krizës së krijuar nga koronavirusi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se fakti që Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektuarve në botë me koronavirus përbën simbol nderi. Unë shikoj këtë në një aspekt të caktuar si gjë të mirë, sepse i bie se testimi ynë është shumë i mirë, ka thënë ai në shtëpinë e bardhë. Kështu që unë shoh këtë si simbol nderi. Vërtet është simbol nderi, ka deklaruar Trump. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shëbaja deri më tani ka regjistruar mbi 1.5 milion raste me koronavirus dhe gati 92.000 viktima. Brazili ka regjistruar një rekord të numrit të përditshëm të viktimave si pasojë e koronavirusit, 1179. Deri më tani ky virus ka shkaktuar gati 18.000 viktima në këtë vend. Sa i përket infektimit, Brazili aktualisht është vendi i tretë më i prekur pas SBA-s dhe Rusisë. Vetëm në 24 orët e fundit atje janë konfirmuar 17408 raste pozitive. Derisa vëzhguesit kanë thënë se piku i virusit në këtë shtet mund të pritet në muajin qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit, mijëra qytetarë nuk kanë bërë regjistrimin e automjeteve. Rrjedhimisht nuk kanë paguar sigurimin e detyrueshëm të tyre. Kjo gjë ka ndikuar edhe në financat e kompanive të sigurimeve në Kosovë. Se pse ka ndodhur kjo dhe holësitë të tjera? Dëgjojmë në raportin e Lulita Krasniqi.
Mbi 50.000 automjete nuk janë regjistruar gjatë kohës që kur Kosova po përballet me pandeminë COVID-19 dhe kjo ka goditur rënd kompanitë e sigurimeve, thonë zyrtarë të këtyre kompanive. Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, tha për Radion Evropa e Lirë se pandemia COVID-19 ka sjell vështërsi të mëdha në operim, por problemet më të mëdha janë shfaqur në aspektin financiar.
Që prisa ka rënë në mosën prej 50%, që do të një interesu gjatë muajit maj, pasë që ne endë gjendemi një pandemi, kompanit endë nuk kanë lëvërit, se sa është të vlera e dëmën që aty ju ka sjellë, po më besoj që një ku të afërm të dalim edhe me atë pjesë.
Derisa kompanitë e sigurimeve nuk kanë arritur të shesin policat e sigurimeve, ata kanë qenë të detyruar të mbulojnë dëmët. Mazreku shton se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti vlera e dëmëve të paguara nga kompanitë e sigurimeve është mbi 13 milion euro. Kompanitë e sigurimeve në Kosovë të cilat janë të angazhuara në aktivitetet e sigurimit të automjeteve, sigurimit të dëmëve, sigurimit jetësore të tjera, thotë Mazreku, janë dëmtuar, por që deri më tani nuk ka ndonjë indikacion se si pasojë e pandemisë ndonjëra nga kompanitë licencuara në vend mund të falimentojë. Mbyllja e qendrave të regjistrimit të automjeteve sipas drejtorit të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, ka qenë arsyeja e vetme për mos regjistrim të automjeteve, për të cilën, thot Mazreku, kanë rekomanduar të hapen. Por sipas një grupi të qytetarëve që identifikohen si adhurues të veturave, ka pasur edhe arsye tjera të mos regjistrimit. Agan Hajdar Hoxha nga grupi me emrin Maraklit Kerëve thot për Radion Evropa e Lirë se një nga arsyet mund të jetë edhe rritja e çmimit të sigurimit të automjeteve.
Mos harroj që me rrezikun e veturës në Kosovë nuk është as lehtë, se duhet një shumë e konsiderueshme folla me cilat një qytetar çon e kalon ndoshta një muaj ose një muaj e gjysmë e tetë me ato të folla. Por edhe një gjë tjetër është puna e ngritjes çmimit që ka ndikuar për shkak që tash duhet plus një 26% qytetarët në pas kolegën e ti për më shkume dhe shru një vetur.
Në nëntor të vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës pati marë vendim që të rris tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasager. Kjo rritje, cila ishte mbi 26%, kishte ngritur paknaësitë e qytetarëve, grupeve të ndryshme që identifikohen si adhurues të veturave dhe shoqërisë civile. Numri i madh i veturave të paregjistruara në Kosovë ka qenë problem edhe para pandemisë. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në muajin shkurt të këtij viti, numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse i veturave të qregjistruara 51.000, ndërka që automjetet të regjistruara janë 356.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët e kompanisë për bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave pas strimi shprehen të zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për mos përfshirjen e tyre në pakun emergjente fiskale, në bazë të së cilës do të merrni një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata thonë se gjatë gjithë kohës së pandemisë së koronavirusit kanë punuar, madje edhe në shumë raste, të ekspozuar ndaj rrezikut për t'u infektuar. Kronike Nadie Ahmetit.
Riza Selimi, punëtor në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi në Prishtinë, asnjëherë nuk ka ndërprerë punën me gjithë rrezikun për të infektuar me koronavirusin COVID-19. Nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente të qeverisë së Kosovës për parandalimin e koronavirusit të ri, bizneset e shumta, institucione publike dhe shërbyese ndërprerin punën ose veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar me kapacitete të zgjuara. Por punëtorëve të kompanisë pastrimi gjatë kësaj periudhe ju është dyfishuar puna tyre. Selimi, i cili është menaxher i njësisë së bartjes së mbeturinave në komunën e Prishtinës, thosë që nga shpallja pandemisë ai ka qenë në vendin e punës. Por Selimi thosë është i zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës, pasi në pakun emergjente fiskale nuk janë përfshirë për t'i ndihmuar me ndonjë vlerë financiare, ashtu siç ka ndodhur me punëtorët të sektorëve të tjerë, të cilët kanë punuar e që janë shpërblyer nga qeveria e Kosovës.
Unë nuk e di kush e ka planifikuar kështu, edhe me qitë jashtë planifikimit, sektorin kryesor do thotë që vjen menër mas doktorëve dhe policisë, vjen kjo që pa pasërti qytetit, nuk e di që në mënë, ka me vitu këtë epidemi, nuk e di që shka me nuk edhe me përjashtu e në prejkësoj pato.
Në pakun emergjente fiskale të qeverisë parashije që më shpërblim shtesë në vlerë nga 300 euro për 2 muajt në vijim, të ndanë për stafin mjekësor, policinë dhe zjarë fiksit. Kurse nga me 100 euro për 2 muaj, është vendosë të shpërblim punëtorët që gjatë kësaj faze kanë punuar në markete ushqimore, furra dhe farmaci, të cilët supozohet se kanë qenë të ekspozuar ndaj rrezikut. Por kryeshefi ekzekutiv në kompaninë pastrimi Burim Kelmendi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, shprehet se punëtorët e kësaj kompanie kanë qenë të rrezikuar nga infektimi pasi kanë kryer shërbimet e nevojshme gjatë gjithë kohës.
Po tash punëtorët tonë edhe në shërbim klinike infektive, kur të kryhen këto procedura, dy herë në ditë ata kontinuerisht shprohen punëtorët tonë. Gjitha familje mbrana komunave tona që janë identifikuar me koronavirus, ju kemë dhënë shërbim posaçëm derëm derë. Prej ndërtesave në Prishtinë ku jemi shku kemë shërbyt derëm derë, 6 kam ndërtesë, e deri te qendra e studentëve që ushqyen edhe karantina.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve kanë thënë se ndaj këtyre kompanive është dashur të kryet obligimin nga kontraktuesi dhe punëtorët të marrin pagat e tyre të plota. Muharrem Shahini, zëdhënës në këtë ministri, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se punëtorët e pastrimit të rrugëve nuk mund të krahasohen për nga rrezikshmëria me punëtorët e pastrimit të spitaleve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Afaristët dhe ekspertët e ekonomisë thonë se kriza që shkakton pandemia koronavirusit do të ketë ndikim të theksuar negativ sa i përket mbështetjes financiare nga diaspora për Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për faktin se bizneset të caktuara mbjetojnë nga parat që u vijnë nga diaspora. Në bazë të dhënave nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, diaspora brenda vitit ka sjell në këtë vend të ardhura në vlerë prej rreth 200 milion eurosh. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mungesa e remitencave tashmë ka filluar të ndjehet, theksojnë kështu afaristët duke shtuar se para që sjellin punëtorët me punë të përkohshme në vendet e Bashkimit Evropian mbeten burim serioz për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit. Në bazë të dhënave nga Banka Popullore, diaspora gjatë vitit 2018 në Maqedoninë e Veriut ka sjell të ardhura në vlerë prej rreth 200 milion euro. Përderisa ekspertët e ekonomisë thonë se të ardhurat janë shumë të larta se 200 milion euro në vit, ajsa paraqitet zyrtarisht, sepse një vlerë shumë e lartë e parave në vend vijnë përmes transfereve të ndryshme që nuk regjistrohen. Drilon Niseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se remitencat paraqesin një burim shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit.
Kemi mjeteve nga diaspora në ekonominë e Maqedonisë në fond të remitencave. Këto mjete janë shumë të rëndësishme pasi që injektohen në ekonominë e vendit, edhe pse kryesisht për qëllime sociale, ato ndikojnë në rritjen e konsumit, por kemi edhe shumë raste që këto mjete kthehen edhe në formë të investimeve, dhe atë të investimeve shumë të suksesshme.
Të Drilon Niseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Përderisa ish kryetari i lidhjes së odave të Maqedonisë së Veriut Mirçe Çekregji për Radio Evropa e Lirë thotë se remitencat për Maqedoninë e Veriut paraqesin burim vendimtar për të mbushur vrimat e shkaktuara nga deficiti.
Vije znaet edhe ka një so godini deficitot go pokrivame so doznaki.
E dini se ne deficitin me vite jemi duhe mbuluar me të ardhura që vijnë nga remitencat, duke ruajtur kështu në një farë mënyre balancin e llogarisë së arkës së shtetit. Kështu që më duhet të theksoj se mungesa e remitencave do të ketë impakt shumë negativ në ekonominë e vendit. Unë presh që të ardhurat nga diaspora të paktën të ulen për 20%, por sigurisht do të jenë shumë më shumë se 20%, thotë Çekregji. Përderisa Alaudin Zëqiri, eksperti ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mikrobizneset do të jenë targeti i parë që do të goditen nga mungesa e parave që vijnë nga jashtë në formë të remitencave, pasi këto mjete kryesisht ndikojnë në potencialin prodhues të vendit.
Dhe implikimet janë multidimensionale, të më thonë, mund të vëllon të veçëm një kategori të sektorit real që do të goditet nga i sindrom ose kategori tjera do jo. Më thonë është multidimensional dhe efektet dhe jenë të jenë, të më thonë, të evidente.
Ndryshe dhe si pas raportit e fundit monetar ndërkombëtar në të kurjen e ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor për shkak të krizës së koronavirusit, do të ketë hise mungesa e të hyrave nga turizmi, remitencat, eksportet e mallrave dhe investimet e huaja direkte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe gjues së ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme, juftoj të vizitoni paqën tonë në internet evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dhe gjofshim.